Historien om de vise mænd er jo en af de mest farverige i Bibelen måske, og i hvert fald en af dem, der er påhæftet en hel masse legendemateriale. Fordi vi ved ikke nær så meget fra Bibelen om de her vise mænd, som vi faktisk fortæller om dem. Vi ved ikke, om der var 2 eller 3 eller 7. Vi har gjort det til 3, fordi der var 3 gaver, så tænkte vi, så var der nok 3. Så har vi gjort dem til konger, for det er nogle fine gaver, det kunne almindelige mennesker ikke have bragt. Men vi ved ikke rigtig alligevel, hvad vi skal kalde dem. På græsk, der kaldes de magoi. Magos i ental, det er det der ord, der ligger bag vores magi. Og i antikken, der betød en magiker mange forskellige ting. Det kunne være en troldmand, det kunne være en stjernetyder, eller det kunne være en klog mand. Og her har vi valgt sådan lidt en konglomerat af det, fordi ja, det ligger ligesom i historien. De måske har noget med stjerner at gøre, fordi de kan læse stjernehimlen og følge den. Men vi kalder dem også vise mænd, og vi har valgt også at kalde dem konger. Vi ved ikke, hvad de hed, men det har vi alligevel for en sjov skyld givet dem navne. Melchior, Balthasar, hvad er det nu, de hedder? Kasper, Melchior og Balthasar. Og vi har også med tiden fundet på, at de kommer fra 3 forskellige dele i verden, fra Mellemøsten, fra Indien og fra Asien. Og derfor kan man se på mange gamle kalkmalerier fra middelalderen, at den ene af dem er sort. Så pointen i historien stemmer faktisk godt med alle legendematerialet. Det, som historien egentlig vil fortælle noget om, det er, at her er der nyfødt konge, og så kommer alverden. Alverdens klogskab og rigdom og bukker ned for denne nyfødte konge. Og nu vil jeg så ikke sige mere om de vise mænd i dag. Jeg tænker mig at sige noget andet, som vi læste i den beretning fra Matthæus før. Fordi i forbindelse med Jesus' fødsel, som Matthæus og Lukas er dem, der fortæller om, der bliver der nævnt en hel masse skriftord, som kommer til opfyldelse. Og Matthæus, han skrev i sit første kapitel, det læste vi sidste søndag, alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Og i dag, også hos Matthæus, der hører vi så, at det er forudsagt af profeten Mika, at en hersker skulle fødes netop i Betlehem i Judæa. En hersker, der skal vogte Israel, stod der. Og det er altså med andre ord en konge, der skal fødes. Lukas, han siger det samme i sin beretning om Jesu fødsel. Han siger, at Gud Herren skal give ham sin fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Altså en hersker, en konge, og Davids trone til evig tid. Det er egentlig lidt tankevækkende, at evangelisterne, de skriver sådan her. Matthæus evangeliet og Lukas evangeliet er skrevet ned, regner man med, sådan en 40-50 år efter Jesu død opstandelse. Og på det tidspunkt, der havde man alle tænkelige beviser på, at Jesus ikke blev konge. Faktisk var der en gang, hvor de gerne ville gøre ham til konge, ude i ørkenen, da han havde givet dem mad. De 4.000, så kommer de og vil gøre ham til konge, men han flygter. Og det kan være, at nogle af de samme mennesker, dem der står i skaren ved påsken i Jerusalem og råber korsfest ham, til ham de også vil gøre til konge. Så Israel forkaster ham. De gør ham ikke til konge. Beslutningen af Jesu liv, der siger han, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Hvilken magt? En konges, en herskers magt. Der er selvfølgelig kun én fornuftig forklaring på, at evangelisterne så længe efter, hvor skriftordet er modsagt godt og grundigt af kendsgerningerne, at de alligevel holder fast på at kalde ham konge. Og forklaringen er selvfølgelig den, som ikke overrasker os spor. At begreberne konge og hersker og magt er blevet vendt på hovedet. Det betyder pludselig, noget andet. At være konge, er ikke at være med pomp og pragt og beundring. At være hersker er ikke at råde over soldater og våben. At have magt involverer ikke tvang og manipulation. For et stykke tid siden, der talte jeg med en kollega, at vi var flere, der talte sammen, om kristendommens stilling i Danmark, blandt andet i forhold til andre religioner. Og denne her kollega, han så gerne, at kristendommen fik en stærkere magtbase i Danmark. Det kan godt være, det er okay med religionsfrihed, mente han, men der måtte også være grænser. Kristendommen, den har magt og ret i det her land. Det var nu hans holdning. Og det har kirken jo historisk set haft i Danmark. I 1000 år har kirken været en del af magten i Danmark, en magtfaktor. Konger har benyttet sig af kirken, når det passede i deres kram. Og kirken har blandet sig i det politiske spil, når det kunne se, det gavnede deres, eller kirkens egne privilegier. I dag er det selvfølgelig længe siden, og dog så er jo den evangeliske lutherske kirke stadigvæk indskrevet i grundloven, som den danske folkekirke, der understøttes af staten. Præster i folkekirken er statslige embedsmænd, og de hyldes for lang og god og tro tjeneste med ridderkors og hæder. Jeg kan jo sådan set godt forstå ønsket om at bevare den samfundsmodel, vi har i Danmark. Hvor i indgår en kirke og en kristendom. Hvem i alverden kan være imod at bevare det, der har gjort Danmark til et trygt og et godt samfund? Velfungerende samfund. Og jeg tror, jeg har det ligesom andre, at vi går ind for religionsfrihed, men det betyder så til gengæld ikke, at vi synes, at der skal komme så mange religioner som muligt til Danmark. Eller det var skønt, hvis islam voksede i Danmark på bekostning af kristendommen. Det er ikke det, vi mener, når vi siger, at der er religionsfrihed. Vi vil gerne holde fast i noget af det, vi har, ikke? Det er at skabt et trygt og et godt samfund. Kristendom blev i høj grad kulturbærende i Danmark, og det er en god og en ofte tryg og retfærdig ramme om vores liv. Men når det er sagt, så er det jo samtidig nødvendigt at sige, at kirkens opgave er en anden end politikernes. Og jeg er ikke enig med min kollega i, at kirken skal presse på for at sikre kristendommens ret på bekostning af andre religioner. Kirkens magt er en anden magt end verdens magt. Ligesom Jesus' magt var en anden magt end Herodes' magt eller Augustus' magt. Det kan godt være, at kirken er en kulturbærende kraft i samfundet, og vi er glade for det. Det er jeg. Men kirkens kald er et andet. Det er det, at vi må være tro mod, fordi vores fællesskab, vores troskab er hos én. Ikke nogen ideologi, ikke noget politisk parti, men hos én og kun én, hos Jesus Kristus. Og hans magt er vores magt. Vi har ikke anden og skal ikke søge anden. Hvad er så kongens magt? Hvad er kirkens magt? Ja, Jesus siger det jo selv højt med ord. Han siger det med sit liv. At herske, det er at tjene. At tjene, det er den eneste form for magt, vi kan påberåbe os. Ikke ridderkors, ikke bonede gulve, det er ikke der, vi hører hjemme. Tjeneste for vores næste, ikke andet. Vi taler meget om rettigheder nu om dage, menneskerettigheder, og det er godt på mange måder. Og alligevel må vi sige som kristne, at hvis vi kan påberåbe os en rettighed, så er der kun én, og det er retten til at bære vores næstes byrde. Det er den eneste rettighed, vi kan kræve. Paulus vidste det. Og han vidste, at vores liv det skal afspejle Kristus liv. Og derfor skriver han i begyndelsen af Filipperbrevet til Filipperne, han skriver, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Hvad var hans sind da? Paulus går videre. Han gav afkald på al magt og myndighed og blev en ydmyg tjener. Da Jesus blev arresteret, og de fremførte anklagerne mod ham, der sagde han, mit rige er ikke af denne verden. Og han sagde også til sine disciple på et andet tidspunkt, I er i verden, men I er ikke af verden. Det betyder, at vi naturligvis lever i det samfund, som vi lever i, Og vi lever i et godt et. Men vi er først og fremmest borgere i et andet rige, hvor alt er vendt på hovedet i forhold til denne verden. Så kirkens svar på udfordringen fra andre religioner i dag, er det ikke mindst islam, og selvfølgelig som altid mammon. Vores svar er ikke love og restriktioner. Det er politikernes opgave. Vi har én ting på dagsordenen som kristen kirke, som ikke er på andres dagsorden. Og det er det, vi skal gøre som det første. Vi skal udfolde kærlighedens og tilgivelsens og forsoningens magt. Det var Kristi magt. Og det er altså ikke gjort for os, kære venner, med at vi mener, at nu har vi stemt på en politiker, der siger, at han eller hun går meget stærkt ind for kristendommen. Vi er først trådt ud på Jesus vejen, når vi praktiserer kærlighedens og tilgivelsens og forsoningens tjeneste. Det er først da, vi er Jesu disciple. Det er først, når vi søger at følge den vej, han gik, at vi hylder vores konge. Gang på gang i historien, der er kirken faldet for at søge den anden magt, den der baserer sig på rigdom og tvang og manipulation og privilegier. Det har ikke været kønt. Men kære venner, vi må aldrig lade os bilde ind, at der findes nogen større magt i denne verden at tjene end kærlighedens og tilgivelsens og forsoningens tjeneste. Hverken penge eller prestige eller privilegier er en sådan magt, som vi skal tjene. Det er en stærk magt, ja, men det er ikke den, vi skal tjene. Det eneste for os, det er at følge vores Herre og Konge, og hans magt var kærlighedens, tilgivelsens og forsoningens magt. Det er det, der er kendetegnende, i modsætning til denne verdens magt. Det, der er kendetegnende for tilgivelse, for kærlighed og tilgivelse og forsoning, det er, at den altid sætter den anden i centrum. Ser væk fra sig selv og sætter den anden i centrum. Og det er det, Jesus kalder os til at gøre. Og det er det, Paulus forstår, når han siger lidt længere hen i det samme brev. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke, hvad I ser på jeres eget, men tænk på de andres vel. Når vi elsker, så er vi optaget af den andens lykke. Når vi tilgiver, så giver vi noget til den anden. Når vi forsoner os, så ser vi bort fra vores egen ret. Den eneste magt, vi kan påberåbe os, er Kristus magt. Og den flytter os væk fra centrum, og flytter vores næste ind i centrum. Måske har I lagt mærke til, at når jeg har gudstjeneste, at når jeg står for gudstjenesten og står for gudstjenestens bønner, så i den sidste bøn i gudstjenesten, den vi kalder forbønnen, eller pastoralbønnen, der hvor vi beder for, som man plejer at sige, Gud og hver mand, det gør vi jo ikke, men vi beder for de svage og de syge og dem, der lider nød osv. I den bøn, der beder jeg altid for dem, der har magt i verden. Fordi de er valgt til det, beder vi for dem. De har fået den givet af os andre. Eller fordi de har kuppet sig til den, vi beder stadigvæk for den. Vi beder for dem, der har en formue, som giver dem myndighed og magt og indflydelse. Og det gør vi, fordi de har brug for den magt, som Kristus bringer. Den kan mildne den måde, de selv udøver deres magt på. Den værtslige magt. Shakespeare er en af mine passioner. Og Shakespeare, han lader i et af sine skuespil, det der hedder Købmand i Venezia eller i Venedig, der lader han en pige, der hedder Portia, være den vise, der er altid en, der er den kloge i Shakespeare's skuespil, også i hans komedier, der er altid en klog, en pige eller en tjener, eller en af dem, man i hans samfund ikke regnede for så meget. Det er altid dem, der kommer med de kloge ord. Og i Købmand i Venedig, der siger Portia sådan her på et tidspunkt, jeg har taget det, I kan se det her. Barmhjertigheden kender ingen tvang. Den drøber som den blide regn fra himlen på stedet nedenfor. Den er velsignet i dobbelt mål. Den signer den, der giver, og den, der tager imod. Den er mest magtfuld hos dem, der har størst magt. Den klæder en konge i endnu større grad, end kronen gør det. Hans scepter viser værtslig magt og vælde, som tegn på højhed og ærbødighed. I sceptret ligger ærefrygt for konger. Og så kommer det. Men over sceptret står barmhjertighed. Den troner i en salvet konges hjerte, fordi den er Guds eget kendetegn. Og jordisk magt kan lignes bedst ved Guds, når retten vildnes af barmhjertighed. Derfor beder vi for konger og magthavere i vores gudstjenester. Vi beder om, at de må blive fyldt med barmhjertighed og med retfærdighed, for intet sikrer et godt samfund bedre. Sådan et samfund, som vi har og holder af, intet sikrer det bedre, end når den, der har magt, også har barmhjertighed og retfærdighed, som Shakespeare vidste det. Barmhjertighed, kærlighed, tilgivelse, forsoning, det er den samme ting. Det indeholder det samme, altså. Vi skal ikke tilstræbe anden magt end den. Men tilstræber vi ikke den magt, lader vi 5 og 7 være lige, og lader uretfærdighed gå upåtalt hen i det samfund, som vi også er, så har vi gjort for lidt. Så tjener vi ingen anden magt end dovenskabens og ligegyldighedens. Vi, der med vores dåb, har bekendt, at vi vil følge Jesus efter. Vi har 2 opgaver. For det første, så skal vi vise verden kærlighedens og tilgivelsens og forsoningens magt gennem den måde, vi lever på i det daglige liv, i fællesskabet, i menigheden. Det er det ene, vi skal gøre. Og det andet, det er, at vi skal bede for magthavere, og vi skal også øve kritik af magtfulde mennesker og institutioner i verden, når de ved hjælp af penges magt, våbens magt, ved manipulation og løgn, forførelse, undertrykker andre mennesker, undertrykker de magtesløse, undertrykker sandhed og retfærdighed. Gør vi det første, altså det med vores personlige liv, men ikke det andet, så gør vi for lidt. Og gør vi det andet, det med kritikken og bønden, men ikke det første, viser det i vores eget liv, så gør vi også for lidt. Vi har de 2 opgaver. Vi følger i øjeblikket, den ved nogen af jer, af en 3-årsplan for menighedens liv. Vi er et år inde i den, hvor vi beslutter, at vi vil fokusere på nogle forskellige ting i et halvt år ad gangen. Ting, vi synes, vi trænger til at sætte fokus på. Og i det her halvår, vi nu går ind i, der er det efterfølgelse. Og det ord og den virkelighed kommer vi til at nævne mange gange til gudstjenester og andre samlinger. For Jesus kaldte jo os jo til at blive hans efterfølger, hans disciple. Han kalder os sådan set ikke til at være søde og rare. Det skal vi også være. Han kalder os ikke til at gå i kirke. Det er en ellers en rigtig god vane. Tak fordi I er kommet i dag. Han kalder os egentlig heller ikke til at bare kalde os kristne. Jesus kom for at gå en bestemt vej. En vej, der er helt anderledes end andre kongers vej. Og det er den vej, vi skal følge. Han omdefinerede magt og myndighed og gjorde det til et spørgsmål om tjeneste og barmhjertighed. Og den vej kaldte han også til at følge ham på. Følger vi ham, så er det den vej, vi går på. Går vi ikke på den vej, så er det ikke ham, men en anden herre og konge, vi følger. Og derfor kommer vi sammen søndag efter søndag for at blive mindet om det. Derfor gør jeg korsets tegn som det sidste i gudstjenesten. Det er der ikke ret mange baptistpræster, der gør. Men jeg gør det, og jeg har også forklaret jer, hvorfor. Jeg gør det for, at vi ikke skal fare vildt, når vi går ud herfra. Vi skal vide, hvilket fortegn vi lever under, hvilken vej vi følger. Og mange af os bærer et kors om halsen, og det minder os om det hver dag. Og det er bare et ekstra tegn på, korsets tegn på, det er fortegn. Jeg må ikke fare vildt, når jeg går ud herfra. Derfor opfordrer jeg tit til at læse rigtig meget i Bibelen. Ikke mindst evangelierne. Uden Jesus som vores herre og konge, så far vi vildt i verden. Kirkens rolle er ikke at sætte sig igennem med magt. Ja, det er det jo så alligevel. Med kærlighedens magt. Med tilgivelsen og forsoningens magt. Som Jesu efterfølger, der har vi kun den myndighed, der ligger i at frasige os al magt på de vilkår, vi kender den fra verden. Nemlig gennem penge, privilegier, våbenmagt. Og til gengæld, så skal vi med stor beslutsomhed praktisere kærlighedens, tilgivelsens og forsoningens magt. Også over for den, der er vores fjende. Og det må vi gøre i de nære relationer. Det må vi gøre i vores familier. i vores boligblok, på vores vej, på arbejdet, på studiet, i foreningerne og i menigheden. Og det må vi gøre ved at bede for dem, der har magt, som vi gør i hver gudstjeneste. Og vi må gøre det ved at øve kritik af dem, der øver magt, udøver magt. Når de gør det, så den magtesløse trædes under fodet. Der skal vi altid være at finde på den magtesløse side. Det var der, Jesus stillede sig selv. Ikke på de bonede gulve. Så må vi alle sammen, kære venner, i det nye år, holde fast til vores konge. Må vi aldrig fare vild i det nye år, men vide under hvilket fortegn vi lever vores liv. Må vi opdage på ny, hvad det vil sige, at han er vores herre, og han er vores konge. Han, som frasager sig al anden magt end kærlighedens, tilgivelsens og forsoningen. Vi kan ikke frelse verden. Det er Guds opgave. Vi har fået opgaven at elske. Og det kan vi gøre. Kirken skal elske, og når vi gør det, så tjener vi vores konge og herre. Amen.
Gud, lad mine tanker sig samle.